Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Doktor Boban Stanojević, srećan prelom. O svom životu i radu za emisiju Govori da bih te video, govori izvanredan naučnik doktor Boban Stanojević, molekularni biolog. On je u ranoj mladosti bio prepoznat kao vanserijski fudbalski talenat i kao takav pozvan u fudbalski klub Partizan. Tokom služenja vojske u Sloveniji, pred sam početak ratova u Jugoslaviji 1991. godine, na fudbalskom turniru u Kopru, na utakmici koju je tim JNA igrao protiv profesionalne ekipe malog fudbala iz Kopra pod egzotičnim nazivom Tutti Frutti Solnčeki, čiji su igrači tokom utakmice besno udarali protivničke igrače, često i kad ovi nisu bili u posedu lopte i psovali im sve živo, Boban Stanojević je udarcem protivničkog igrača zadobio prelom noge, koji nakon toga nije bio dobro saniran i kada je, nakon izlaska iz vojske, po povratku u Partizan, trebalo da odluči da li će se podvrći operaciji kako bi se problem bola koji osjeća u nozi nakon preloma rešio ili da upiše studije, odlučio se za studije. Danas ovaj prelom naziva srećan prelom, kako glasi i naziv njegovog autobiografskog romana nedavno objavljenog u izdanju Nove poetike iz Beograda. Studije molekularne biologije završio je na Biološkom fakultetu u Beogradu, magistrirao je i doktorirao na Institutu za nuklearne nauke Vinča, odakle odlazi u Japan, najpre na Univerzitet u Nagasakiju, a potom na Kyoto Univerzitet. U Nagasakiju se bavio istraživanjima kancera tiroidne žlezde, a na Kyoto Univerzitetu istraživanjima vezanim za leukemiju. Trenutno je zaposlen na odeljenju za hematologiju, odseka za proučavanje raka, leukemije i biologije matičnih ćelija na Fakultetu prirodnih nauka i medicine u okviru bolnice King's College u Londonu, Britanija, gde rukovodi kliničkom studijom imunološke genske terapije akutne mijeloidne leukemije sa lošom prognozom. Autor je koautor velikog broja naučnih radova u uglednim naučnim časopisima. Velika želja ovog izuzetnog naučnika je da svoja znanja i poziciju iskoristi za pomoć deci oboleloj od leukemije iz Srbije.
Dobar dan, hvala na pozivu. Zovem se Boban Stanojević, inače doktor sam nauka i trenutno sam u Londonu na King's College-u. Rođen sam ovde u Srbiji u jednom malom mestu, Braničevu, između Velikog Gradišta i Golubca na obali jedine naše zlatne reke Peka. Verujem da su mnogi bili u tim krajevima i tamo je i Srebrno jezero i Đerdapska klisura i to je mnogo lep kraj. Rođen sam tamo i eto, život me vodio preko Beograda gde sam doktorirao na katedri za molekularnu biologiju i onda sam shvatio da ipak bi trebalo negde otići da steknem mnogo više iskustva. Mene uvek zanimala molekularna biologija kancera i kako sve to funkcioniše, koji su mehanizmi. I put me odveo u Japan, gde sam dobio postdoktorsko mesto ili poziciju tamo u Nagasakiju. Naime, u saradnji sa našom onkološkom klinikom, mi smo htjeli da ispitamo koji su to uzročnici karcinoma štitne žlezde, koji je tada bio baš u velikom jeku. i šta je bio uzrok i onda smo naše uzorke sa klinike odneli tamo i uradili tu genetsku analizu koju smo kasnije publikovali rezultate i koja je pokazala koje su to mutacije koje izazivaju u većini slučajeva to oboljenje kod nas, koje je bilo baš u velikoj ekspanziji. Inače, rođen sam u Braničevu, međutim, ja sam bio, svi kažu, talentovan za fudbal i od kako sam se rodio, uvek mi je bila želja da igram u Partizanu. Ne od kako sam se rodio bukvalno, ali od kako znam za sebe, voleo sam fudbal i jednom prilikom fudbalski klub Partizan, oni su dolazili kod nas u to malo mesto Braničevo, uvek je bio taj vašar u maju i onda su igrali prijateljsku utakmicu. Na to jednu utakmicu, iako sam bio mnogo mlađi, trener me uveo i tada je bio naš čuveni trener koji nije tada bio toliko poznat, Vladomir Antić, koji kasnije napravio sjajnu karijeru. On me zapazio i pitao me, mali li biti došao u Beograd da igraš fudbal, i naravno, kako to je bila moja životna želja, ja sam ono otišao u Beograd. Eto, trenirao sam u Partizanu, igrao i sve vreme nisam napuštao školu. Uvek sam, kažem, bio dobar đak i sve me zanimalo, teo sam da uporedo to ide jedno i drugo. Kad sam završio srednju školu, svi smo morali da idemo da služimo vojsku, tako ja. Put me odveo u Sloveniju, tada u sastavu naše velike Jugoslavije i tamo sam bio vozač u jednoj kasarni, sam vozio autobus oficire, ali mi smo kao fudbalska četa igrali fudbal svuda po Sloveniji i ja sam se kao spremao tamo da se vratim i da napravim karijeru, potpišem profesionalni ugovor sa Partizanom i da nastavim igram fudbal. Nije mi ni u snu bilo da ću ja se jednom baviti naukom ili tako nešto, ali onako potrebno sam preživljavao i nadao se da će ipak nekako da uskladim ta dva. Jako je teško, ali eto. I mi smo igrali svuda turnire tamo po Sloveniji i desilo se to, eto, da baš pred početak rata, mesec dana, mi smo igrali turnir i meni su polomili nogu tamo. To je za mene bilo zaista teško jer sam mislio da, eto, ta sad moja karijera, da li će uspjeti se oporavim i to. Međutim, ispostavilo se da mi je to, eto, spaslo život, jer odmah po skidanju gipsa, koji iskreno nije bio dobro namešten, jer tad je bila baš ona situacija stresna tamo u Sloveniji, nije se znalo ko pije, ko plaća, bukvalno. Meni su skinuli gips i poslali su me kući na kućno lečenje i onda ispostavilo se da je posle dva dana počeo rat. Tako da, eto, meni je ta situacija spasla možda i život, jer posle moji drugari su ostali u okruženju tamo u Sloveniji, tako sam saznao njih kasnije od ovih koji su se vratili, koji su preživeli. Oni su držani u okruženju i svašta se nešto izdešavalo. Ali eto, cijela ta priča, eto, ja sam i to sve stavio u moju jednu knjigu koja je izašla i zove se Srećan prijelom. Dakle, za mene je to bio srećan prijelom, jedna prekretnica gde sam ja shvatio da više ne mogu da se bavim vrhunskim fudbalom i otišao sam na drugu stranu. Eto, kao što sam rekao, već putno odio u Nagasaki i tamo sam proveo zaista lepo vreme. Stekao sam velikog iskustva, Japan je fenomenalna zemlja, naročito Nagasaki gde je bačena atomska bomba, gde je 70.000 ljudi u jednom danu poginulo u gradu i bio sravnjen sa zemljom i dan danas se tamo osjećaju posljedice. Tako da sam ja radio u tom institutu, to se zove Atomic Bomb Disease Institut, koji se bavi naročito specifično karcinomima štitne žlezde, gde bilo koji incident koji se desi u svetu, ekipe odlaze tamo, uzorci se donose u Nagasaki i tu se analizira. Tako da smo mi, eto, analizirali naše uzorke i našli smo tu neku mutaciju, kao što sam rekao na početku ove priče, našli smo tu neku mutaciju koju smo zaključili da je odgovorna za veliku ekspanziju tada karcinoma štitne žlezde u Srbiji. Našli smo te neke mutacije koje su odgovorne za karcinome štitne žlezde u našoj populaciji srpskoj i publikovali smo to zajedno sa našim profesorom Đodićem, koji je bio jedan od naših najvećih hirurga ikada za štitnu žlezdu, koji je nažalost sada preminuo, i mi smo bili zaista veliki prijatelji, publikovali smo puno radova zajedno i rezultate tog istraživanja smo publikovali u jednom radu, vrhunskom jednom svetskom časopisu, koji zove se Journal of Endocrinology, posvećen endokrinologiji, odnosno karcinomima štitne žlezde i ostalih endokrinih organa. I to je trebalo da bude neka vrsta protokola, procedure kako treba postupati ako se na štitnoj žlezdi ultrazvukom nađe čvor ili taj nodus, kako ga mi zovemo. Procedura je ne da odmah se ide u totalnu tiroidektomiju, da se vadi štitna žlezda, već da se ultrazvukom uradi mi to zovemo fine needle biopsy, da se iglom uzme isečak i onda se na patologiji vidi da li postoje ta mutacija. Ukoliko se nađe mutacija, ta mutacija pokazuje da bi taj karcinom imao agresivno karakteristike i onda se ide u totalnu tiroidektomiju. To je bila procedura u Japanu. Oni nikada nisu vadili štitnu zvezdu. Štitna zvezda nije, znate, zub. Ipak je organ koji proizvodi dosta važnih hormona. Tako da mi smo taj protokol napravili i to je trebalo da zaživi kod nas. Ja sam sa profesorom Đolićem to dok sam jedno vreme probao u Srbiji posle, jer morao sam da napustim Japan tada u vreme Fukushime kada je eksplodirala nuklearna centrala u Fukushimi. I tada bilo je zaista opasno stanje tamo, mi nismo znali šta će to, kako će se razvijati, tako da sam se ja vratio u Srbiju prvo neko vreme tu. I mi smo pokušali taj protokol da kod nas na klinici i sada zaista ne znam šta se dešava, ali to je u Japanu već standardna procedura i to oni koriste i znači to je bitno kod mladih žena, devojaka koje bi ostale trudne i da rađaju, to je bitno da sačuva štitna žlezda koliko god je moguće više. Hashimoto i ostale poremećaje u radu štitne žlezde, to su danas vrlo česte bolesti savremenog sveta. Postoji tu nekoliko mehanizama, uglavnom to je posljedica velikog stresa koji živimo svi. To je autoimuna bolest i uglavnom javlja se zato što organizam eto čisto prepozna štitnu žlezdu kao strano telo. Više tu uzroka, ne može to sada da se kaže jedan je uzrok, to je tema velikog broja istraživanja. Naravno, ukoliko štitna žlezda ne funkcioniše kako treba, tu postoje hormone replace terapije, kako se zove, i koliko se uradi dobra optimizacija, može da se živi s tim. Po nekim protokolima, nekim zemljama preporučuju i čak i totalnu tiroidektomiju. Vrlo je teško to sada reći, sada preporučiti, ali postoji to neke stem cell terapije, neke grupe se bave time, ali još i to zaista u povoju nije neka terapija koja bi sada potpuno vratila štitnu zvezdu ili, da kažemo, zaustavila tu neku autoimunu reakciju, ali radi se svuda u svetu, grupe rade na tome i možda samo pitanje dana kad će otkriti nešto što bi eto, bilo epohalno i što bi smanjilo veliki broj tih poremeća štitne zvezde. Japan je daleko otišao u tome. Nekoliko institucija u Japanu, Nagasaki je vrlo dobra institucija, oni su vrlo daleko otišli u ispitivanju tih poremeća štitne žlezde i u tretmanu karcinoma štitne žlezde. Ja sam imao sreću, sam tamo radio sa najvećim svetskim naučnicima iz te oblasti i baš u to vreme dok sam bio u Japanu, profesor Yamanaka sa Kyoto univerziteta, gde sam opet imao sreću da radim tamo u Kyoto u jednoj njegovih grupa, oni su našli, on je dobio Nobelovu nagradu za to, zove se Immune Pluripotent Stem Cells ili IPS. To je jedan od načina gde je on sa običnom ćelijom fibroblasta i nekoliko faktora uspio da je preobrazi u embrionalnu ćeliju. To je trebalo da bude epohalno, da se mnoge bolesti leče, bilo je nekih priča da se prave organi od toga. Ali zaista to do sada nije potpuno zaživjela ta regenerativna terapija jer vrlo teško je kontrolisati proliferaciju te ćelije, teško je zaustaviti one u stadijumu kad treba. Tako da radi se na tome i ja mislim ako iko bude, to će biti neke od te dve institucije, Nagasaki, Kyoto ili možda u Tokiju. Mada radi se svudi u svijetu, evo ja sam sada trenutno u Londonu, King's College-u, tamo se radi i u Americi. Ali, eto, to mi je bila nekako prva ta moja stepenica u ovom putu. Japanci su kao narod vrlo vredni, radni, pošteni, organizovani. Sve kontra, da radi kod mene tada. Ali ja sam imao tu volju, taj srpski mentalitet koji je nekako, ja bih rekao, imao sam malo više mašti kreacije nego oni. Od njih sam naučio kako da pristupim eksperimentima, kako da organizujem. Polako sam se prilagođavao njihovom radu i zaista je teško pratiti. Ja sam dva puta u nesvest pao tamo jer sam pokušavao da pratim mog šefa koji je radio neprekidno 14 sati, a da ne jedi, da ne pije. Ja sam probao i završio sam u hitnoj pomoći. Da bi bio on sutra dan rekao, ono došao kod mene u bolnicu i rekao kao sutra ne moraš da dođeš u 8, dođu u 1 na posao. Eto, to on sve opisuje. Posle to sve se ja prilagodio i sve se to puno isplatilo jer posle Nagasakija Igrom slučaja, preko opet mojih kolega iz Kyota, ja sam pozvan da radim u odeljenje za leukemiju tamo. Kada se vratio u Srbiju, shvatio sam da je i leukemija u ekspanziji. To je to polje koje pruža mnogo više i tu je zaista malo otkriveno do sada i nekako me to zanimalo. I onda sam se pridružio jednoj grupi u Kyotu koja se bavila leukemijom i krenuli smo da radimo na miševima. Radili smo neke mehanizme koji dovode do jednog od najagresivnijih oblika leukemije koji se zove MLL. Postoje 70 mutacija do sada otkrivenih koji izazivaju tu agresivnu formu bolesti. Ukoliko se otkrije nešto kod dece, vrlo je agresivno i najčešće preživljavanje od 6 mjeseci do godinu dana. Ne postoji neka terapija koja bi da izazove da, recimo, ne znam, da produži život kao što je kod nekih drugih karcinoma. I onda me to zanimalo i ja sam prvo radio u toj grupi na miševima i zaista smo tu napravili dobre rezultate. Publikovali smo opet u velikom jednom časopisu, Journal of Clinical Investigation, JCI, i to je bila moja, kao da kažem, odskočna daska. Zaista je teško kao stranac, teško je i za Japance, mlade Japance, ukoliko nisu dobili Nobelovu nagradu ili nešto, da dobiju profesorsko mesto. Tamo je sve ide svojom hijerarhijom, znači ti moraš nekoliko godina da imaš određeni broj godina, da imaš potporu iza sebe drugih profesora i onda oni dobijaju titul SSA i uglavnom su to profesori stariji ljudi tamo na univerzitetima, ali sada baš u posljednjih godina koliko znam i to je se malo promenilo, tako da Japanci daju šanse mladim naučnicima, oni su vrlo talentovani, radni i nije sad više toliko koliko sam čuo i ja dalje sam u kontaktu sa tim prijateljima i kolegama bivšim iz Japana. Zaista se promenilo i oni sada sve više strance pozivaju da dođu kod njih, otvaraju se, što bi se reklo. Ja sam opet na postdoktorskim studijima bio u Kyotu, Kyoto univerzitetu, tamo sam proveo 5 nezaboravnih godina jer Kyoto je ne samo što je jak, jedan od najjačih centara i Kyoto univerzitet je jedan od najjačih centara u Japanu, a i šire što se tiče bukvalno svih oblasti istraživanja. Kyoto je jedan od najlepših gradova u kojima sam bio. Kyoto je, svi kažu, ako hoćeš da vidiš istoriju Japana, idi u Kyoto. I Kyoto ima preko 1500 hramova. Kyoto, svaki kamen, svaki ugao je jedna istorija i zaista to je prelep grad kome bi svima preporučio da odu. I bukvalno, ja sam imao tu sreću da se bavim onime što volim i da živim u gradu koji je prelep. U Japanu, ukoliko japanski šef shvati i vidi da je mladi čovjek hoće da radi, da je talentovan i da njemu prepozna neki kvalitet, on će sve da urade da pomogu. Ukoliko on shvati da taj mladi naučnik koji na početku je tu čisto da eto zadovolji neke kriterijume, iz raznih ovih pobuda dolaze ljudi u nauku, ali ukoliko oni shvate da si ti radan, vredan, pošten, kreativan, oni će sve da učine da ti pomogu. I to čak i više nego što sam ja očekivao. Tako da ja sam eto imao sreću da radim sa nekim najvećim imenima tamo iz oblasti leukemije. To je profesor Yokoyama, on je bio na Stanfordu u San Francisco i tamo je napravio veliku karijeru i onda se vratio u Japan i tu je napravio jednu veliku grupu, svetski poznatu grupu koja se bavi tom MLL leukemijom koju sam ja spomenuo u toku ove priče i zaista od njega sam puno naučio i te neke protokole, procedure, mi smo publikovali, ali ono znanje koje sam od njega stekao, to nema cenu. Naučio sam i čak i neke tajne recepte, da kažem, jer ti naši medijumi, kako ih mi zovemo, da se gaje te ćelije leukemije, su preskupi. Recimo, ne znam, to je samo najbolje opremljene laboratorije, one laboratorije koje imaju velika sredstva, mogu da priušte i da se bave time. Recimo, on je to, mi smo to ručno pravili i u odnosu da plaćamo tu jednu bocu koja je bila 200 funti, recimo sada, ne znam koliko je to u jenima bilo tada, ali bilo preskupo, mi smo to pravili za možda 100 i više puta jeftinije. On zaista taj recept nije teo da mi pokaže, tako mi je rekao, naučit ću te kad ja budem odlučio. I tako je bilo. Pa eto, možda je to što sam pao u nesvest od rada. Tada je shvatio, mislim da je tad pukao njemu nešto u glavu i shvatio je da, pošto kad sam se srušio, posle sve se preokrenulo i, ovaj, i onda je on meni, aj sad ću ti otkriti recept. I u roku tri dana ja sam saznao taj tajni recept. Tako da eto, to sačuvali smo puno para i za moju sad laboratoriju da radim, jer umjesto da naručujemo te skupe, mi to pravimo. Zahvaljujući tom radu i zahvaljujući nekim mojim kontaktima koje sam stvario na kongresima, ja sam dobio poziv da idem na King's College u London, u grupu koja je se bavila leukemijom i gde je taj šef jedan od pet vodećih naučnika za leukemiju u svetu, i to je zaista bila velika čast za mene. Meni je stvarno bilo da se vratim, da budem bliže našoj zemlji i da budem bliže Srbiji, da mogu da lakše otputujem, ne kao iz Japana, da idem 24 sata traje put. Tako, eto, trenutno na King's College bavim se i vodim clinical trial za vakcinu za leukemiju po specijalnom dizajnu. Za sada imamo jako velikog uspeha. Mi, za razliku od preskupih tih tretmana i procedura koje recimo u Americi, koje se zove CAR-T, gde oni modifikuju imune ćelije, to samo najbogatiji mogu priuštiti. Jedan tretman košta $500,000. Samo za najbogatije ljude u Americi. Mi radimo nešto kontra, malo modifikujemo ćelije leukemije, pa ih izlažemo imunim ćelijama i onda vraćamo njih u pacijente. Pokazalo se kao vrlo pouzdana, jeftina i dobra metoda, jer spasili smo dosta života do sada, naročito je dobro ako dece. I mislim, imali smo malo tu zbog ovoga kako se pojavila korona, ova pandemija svetska. Trebalo je tu mnogo više pacijenta dođe, imali smo na listi preko 100 pacijenata, međutim, kako su oni osetljivi na njihov imun sistem, jako osetljiv, nisu mogli da dođu dok su čekali, neki su preminuli. Tako da imamo mali problem sa angažovanjem pacijenata, ali evo sad polako kao da se malo stabiliše i pacijenti kreću da dolaze u većem broju. Tako da nama samo treba vreme, treba nam još više pacijenata kako bi doneli neke zaključke. Ali na osnovu ovih prvih rezultata koje imamo, kod mnogih pacijenata je došlo do potpunog odsustva bolesti, više nismo nijednom metodom uspeli detektovati ćeliju leukemiju kod nekih, naročito je kod mlađih ljudi, kod dece, kod starih ljudi je to malo složenije, jer je samim starenjem imunni sistem slabiji, smanjuje se broj imunnih ćelija i vrlo je teško kod starijeg izazvati bolji odgovor, ali mi to sve u hodu modifikujemo, prilagođavamo, tako da eto, probat ćemo i to, to nam je neki cilj. Tako da, eto, trenutno sam na King's College-u, radim ono što volim, dođem u Srbiju, bliže mi London nego Japan, ali i dalje sam uvek zahvalan Japancima, Japanu i svemu što sam tamo naučio i što sam shvatio taj pogled njihov na život i tu njihovu tradiciju, to nema zaista cenu. Ali eto, volio sam fudbal i trenutno sam u centru Premier lige, odnosno u centru, svetskom centru fudbala. I eto, imam i sreću da gledam Premier ligu, igrom slučaja tamo, eto, upoznao sam neke prijatelje, čest sam gost fudbalskog kluba Brentford koji igra Premier ligu. Ne samo da gledam, nego čak zahvaljujući tom mom dobrom prijatelju većinu utakmica gledam iz lože, ali uvek, eto, i gledam napred i voleo bi da to što radimo nekako omogućimo i našim ljudima da se leče ovde, da pomognemo, da probamo nekako zajedničkim snagama. Sada nemamo nekih indicija da bi nešto moglo, ali eto, možda i ova emisija inicijalno da neko čuje. Recimo za početak da taj naš clinical trial koji je nešto slično uradim u Srbiji, na našim pacijentima, da se pokrene, da se angažuju pacijenti kao što smo uradili u Londonu. Tako da eto, možda bi to bilo interesantno, zaista bi bilo interesantno nego da naše deca idu i da se leče SMS-ovima i da se leče u inostranstvu. Kad završimo taj clinical trial u Engleskoj i kad objavimo rezultate i kad vidimo kako, onda svakako može neka saradnja se napravi sa nekom našom klinikom, naročito klinikom možda za hematologiju. Mislim, to je malo kompleksnija priča, ali eto, ja imam iskustva i znanja i zašto da ne? To meni je uvek želja pomoći našim ljudima, jer nisam rekao, ja sam, zahvaljujući institutu Vinča, gde sam ja radio, sam bio u Srbiji i gde sam ja doktorirao, i Vinča mi je bila zaista moja baza i tu sam se i naučio osnovne stvari što se tiče svega. S njima sam i dalje u kontaktu i imam poziciju koja još uvek vodi se kao zamrznuta. Ali, eto, može neka naučna institucija kao Vinča ili neka deljenje sa kliničkog centra, da vidimo šta možemo zajedno da uradimo. Da vidimo koji su to koraci. Ja zaista ne znam, ja sam dugo 15 godina van Srbije i ja zaista više ne znam ni ove zakone, ni šta je ovde moguće, šta nije moguće. To neko mora odavde da sednemo i da vidimo šta je moguće se uradi, kako tehnologiju ovu koju se bavim tamo. Nije to jednostavno, ali sve je moguće. Tako da, eto, ja bih to volio da, eto, da kao čovjek kome je Srbija sve dala i voli svoju zemlju i tamo uvek branim svoju zemlju u Engleskoj i naročito sam ponosan pošto Đoković već, eto, osvaja Wimbledon, ne znam koji put, više poješći sunu travu tamo, neće više imati travu za sljedeće turnire. Čovjek je zaista ponosan kad tako neko nešto Srbin uradi i ja uvek bih voleo da nekako pomognem svojoj zemlji, da nešto i ovde ostane za mene. Ja bih se osjećao bolje ako mogu nešto da uradim. Tako da eto, trudim se da što više uradim. I kažem vam, Srbija je uvek bila moja baza. Kad god dođem, ja se vidim s prijateljima, dobijem novu energiju i prelepo je zaista da znaš da imaš svoje korene. I jako sam da eto dobio i državljanstvo englesko, ja imam dvojno državljanstvo. Mislim, eto, to je samo jedan novi moment koji bi, eto, možda i pomogao u celoj toj priči da uspostavimo saradnju u budućnosti što se tiče lečenja leukemije kod nas. Mislim da bi i ljudi sa kojima ja radim bili zainteresovani da se i kod nas nešto pokrene, jer to su zaista divni profesori, divni ljudi, veliki naučnici. Naravno bih spomenuo mog sadašnjeg šefa koji je fenomenalan čovek i mi smo već neke saradnje pokrenuli, razgovor o saradnji sa farmaceutskim našim fakultetom, tu je trebalo nešto da se uradi, pa je stalo zbog ove korone, pandemije, ali eto, možda neko eto, sluša ovu emisiju, pa eto da čuje, pa eto, ja sam otvoren za svaki vid saradnje, za sve što treba.
Tonska režija Nikola Trikoš. Autor emisije je Biljana Đorović.